Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Studio sreći sve više stiču interdisciplinarni karakter. Tvrdnje o umu, mozgu, telu i ekonomskoj aktivnosti pretapaju se jedno u drugu, nehajući mnogo za srodne filozofske probleme. Nauka o sreći, između ostalog, ideološki funkcioniše tako što se predstavlja kao potpuno nova, kao da podstavlja nove temelje na kojima se bol, politika i protivrečnosti prošlosti mogu prevazići. Na početku 21. veka sredstvo za ispunjenje tog obećanja je mozak. Poruka glasi, ranije nismo imali pojma šta ljude usrećuje, ali sad znamo. Dostupna su nam čvrsta naučna saznanja o subjektivnim osjećanjima i bilo bi sasvim normalno da ih primenimo uz pomoć upravljanja, medicine, samopomoći, marketinga i politika promene ponašanja. Ovo je deo predgovora knjige Williama Davisa Industrija sreće. Knjigu je objavio Clio i u današnjem stepeniku sa mojim sagovornikom, doktorom Goranom Tomkom, koji je docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i gostujući predavač na UNESCO-voj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi Univerziteta umetnosti u Beogradu. Goran je bio taj koji je ovu knjigu preporučio Clio. Dakle, Gorane, u ovom delu koji sam ja pročitala, autor nas zapravo upozorava, i tako se ova knjiga i kreće, da sve stvari koje danas doživljavamo kao prirodne date i to što je proučavanje ili merenje sreće nekako nam se čini novo, zapravo ima svoje korene još negde krajem 19. veka.
Tako je, zapravo se bavi, knjiga bavi nekim fenomenima koji dugo traju, i kao svaka dobra knjiga, zapravo autor uspeva, po meni, na fantastičan način da puno jako sitnih fenomena svakodnevnih, koje možda i ne primećujem i tako dalje, okupuju jednu celinu, da nazove ih nekako i ponudi ih kao alat za razmišljanje i razumevanje društva u kojem živimo. Dakle, zaista je jedna jako dobra knjiga. A ovo što ste čitali jeste stvar, zaista jedna od tih crvenih niti koja se kroz knjigu provlače, a zapravo govori o tom fetišu kako da zaobiđemo čoveka i svu njegovu kompleksnost, dakle kako da zaobiđemo politiku, kako da zaobiđemo razgovor, kako da zaobiđemo to neprijatno pitanje šta je istina kad se sad nas dvoje sretnemo i pričamo, i da odemo iza tog nivoa, iza tog, da kažem, prostora, i uđemo u jedan objektivni, hladni, pozitivistički prostor u kome mašine, naučne istraživanja, uređaja i tako dalje bolje znaju od nas šta smo to mi, ko smo mi, kako se osjećamo i kako bi trebali da se osjećamo.
Da, to je sve u službi zapravo ekonomije, i ta prva neka istraživanja, merenja, želje da se odredi šta ljudi žele, šta hoće i tako, šta osjećaju na kraju krajeva, rađeni su sa tom idejom da se društvo ustroji, odnosno da ustroji svoje podanike, je li tako?
Tako je. Davis u knjizi zapravo govori o jednoj značajnoj promeni u razmišljanju o kapitalizmu danas i o revoluciji danas. On na jednom mestu jako duhovito kaže, stalno smo sanjali da će kapitalizam prestati u nekoj velikoj, možda ne krvavoj, ali u svakom slučaju bučnoj, eksplozivnoj revoluciji, gde će se proletarijat ili kogod već pobuniti, ono kao pobediti vlasnike kapitala itd. On kaže, ono što nam se sada čini je da će zapravo kapitalizam nestati uz jedan veliki zvuk zevanja. Šta on misli po time? Misli da je zapravo veći problem kapitalizma danas je apatija, depresija, nespremnost na angažovanje, nespremno da se igraju te preduzetničke uloge, da se radi od 0 do 24, 7 dana nedeljno i tako dalje, to je veći problem nego otpor. Otpor je nešto što je kapitalizam jako dobro savladao poslednjih 50-60 godina, kroz nešto što se zove inkorporacija, apropriacija ili kako hoćete. Dakle, ideja da ako se neko buni, hajde da mu ponudimo da se buni kroz potrošnju. Znači, ako neko hoće da pocepa farmerke, u klasičnom fiskalnom slučaju, o primjeru, ako neko želi da pocepa farmerke i da pokaže buntovnost, mi ćemo mu prodati već pocepane farmerke. Mnogo je veći problem za kapitalizam danas neaktivnost, mnogo je veći problem što ljudi iz prostog nekakvog beznađa i beznadežnosti i besmislenosti poslova koji se nude ne žele da rade. I razvijena kapitalistička društva danas zapravo se suočavaju sa tim problemom. Nedolasci na posao, oni koji dođu na posao nisu prisutni, nedovoljno doprinose, rađe uzimaju socijalnu pomoć nego što rade itd. itd. I cijela industrija sreće je tu da zapravo milione ljudi natera da bolje rade.
Da, ima taj pojam fikusiranje, yes. Gde on kaže, govori o prisutnosti, ali i daje upozorenje Svetske zdravstvene organizacije koja kaže da će ljudi do 2020. godine zapravo zbog mentalnih poremećaja sve više odlaziti u invalidske penzije ili postajati zaista invalidi. E sad, kapitalizam se protiv ovakvih pojava bori time što pokušava da nam nametne osjećaje sreće. Ako otvorite bilo koje dnevne novine, u roku od nedelju dana pronaći ćete bar jedan članak koji govori o tome šta treba da uradimo da budemo srećni. On u ovoj knjizi zapravo govori da to nije samo psihologija, nego da tu ima mnogo različitih nauka koje uspevaju, kako da kažem, manje ili više hibridno da deluju.
Naravno, nekadašnji menadžment, zvali smo ga u teoriji taylorizam i tako dalje, ili fordizam, ta ideja da vi imate jednu vrlo jasno ustrojenu hijerarhiju, da imate nekog menadžera koji je tu opasan tip, koji se šeta okolo, nadgleda i tako dalje, to sve polako odlazi u istoriju zbog tog fetiša slobode i sreće i well-beinga i svega. I nastupa jedan drugačiji radni prostor, jedan drugačija industrijska hala, da tako kažem, u kojoj su svi nasmeni, opušteni, opušteno, nonšalantno obučeni, gde imate sve veći broj tih takozvanih walking meetings, kao sastanci, šetajući sastanci, gde vodimo računa i o zdravlju i o kretanju, svi nosimo ove, kako se to zove, ti pametni satovi koji računaju kalorije, spavanje, otkuce srca, treba da budemo zdravi i tako dalje, i tako dalje. I negde nam se poručuje da treba da budemo srećni, znači, što je jako čudno, mislim, naravno da želimo svi da budemo srećni, ali treba da budemo srećni, treba da budemo zdravi. Ako to nismo, je sad dolazi ključni obrt, ako to nismo, ko je kriv? Jer mnogi nisu, i onda se postavlja pitanje ko snosi odgovornost za to. Naravno, industrija sreće nam poručuje, vi ste sami krivi. Ko vam kriv što niste srećni? Verovatno, ako niste srećni, niste dovoljno jeli avokada, niste dovoljno šetali, niste dovoljno spavali, možda ste imali neke ružne misli, možda ne znate da organizujete svoje slobodno vreme na najbolji mogući način, da imate bolju organizaciju vremena, imali biste više vremena za porodicu, bili biste srećniji itd. itd. Dakle, sve vreme se taj, zapravo šta se dešava, da se taj politički prostor borbe i sukoba prenosi iz društvenog. Znači, sad vi i ja se ne slažemo i iznosimo argumente, borimo se ako treba svim mogućim sredstvima. Taj politički prostor za borbu zapravo nestaje i prenosi se na unutrašnji plan. Taj unutrašnji plan može bude svesna borba, gde ja razmišljam kako da uskladim porodicu, posao, šta da radim i tako dalje, a može biti i podsvestan, ili da nemam prosto dovoljno ni vremena ni alata da iznesem to na kraj. I onda ulazim u apatije, u depresiju, iznosi, ja ih ne znam zaista na pamet, ali fascinantne podatke o broju depresivnih osoba, na načine koji se depresija leči i tako dalje, da je jedna od najprisutnijih medicinskih sindroma danas u razvijenim društvima je upravo depresija. I to je taj problem, da ste ostavljeni sami sebi, da se borite, a ne znate ni s kim se borite, ni protiv koga se borite, se protiv sebe, protiv nekih svojih želja, a ne znate ni otkud vam te želje i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, jedan hiperindividualizam u kome ste sami sa sobom, pogotovo ako ne uspete.
Zanimljivo je da on u stvari pojavu velikog broja depresivnih ljudi i depresiju inače kao odgovor povezuje sa tim sportskim duhom koji je zavladao tamo negde u kada počinje neoliberalni period, zapravo počinje to takmičenje i on to povezuje sa depresijom. Dakle, ako ne možemo da se takmičimo iz bilo kog razloga, ako ne pobeđujemo, mi postajemo depresivni. Ono što je još zanimljivo u knjizi, a vi ćete mi pomoći, to je jedna priča oko toga kako se leči depresija, antidepresivima zapravo. I tu imamo opet vezu nekoliko industrija i zanimljivo da on na nekoliko mesta pominje jedan priručnik psihološkog društva iz Amerike koji se stalno preštampava i preštampava, gde jedna jedina emocija zapravo se ne nalazi, a to je tuga.
Da, pa evo, ako mogu samo pre toga jedan komentar za ovo sport i nadmetanje, jer mislim da smo mi jako zanimljivo društvo za tumačenje ovih stvari, jer smo zaista da kažem, jednom životnom veku imali dramatično različita društvena uređenja. I ono što meni jako zanimljivo je, recimo, kako je rekreacija nestala iz našeg govora, iz naših škola, iz naših novina i zamenjuje sport. Sport za, čak ja pričam sa kolegama sa fakulteta, sport za sve je nešto što se promoviše. Ali ne rekreacija za sve. Rekreacija znači da vi zapravo svoje životne, vitalne energije obnavljate zbog svoje kreativnosti, zbog svog rada, ali i zbog raznih drugih stvari. Ovde je sport za sve, znači svi treba da se takmičimo. To je zapravo ideja. A na temu depresije zaista tu vidimo još jednom kako se ista metoda koja proizvodi probleme koristi da ih reši, što je naravno apsolutno nemoguće. Znači imamo jedan hiper naučni, hiper otuđen sistem koji proizvodi neku vrstu otuđenja, pa onda i depresiju, i onda ga rešavamo i na isti taj način, tako što ćemo klasifikovati, tako što ćemo tipologizovati, nazivati kategorije i tako dalje, praviti uputstva, priručnike, onda ćemo praviti naučne istraživanja, onda će ta naučna istraživanja da proizvode patente, pa će ti patente da proizvode lekove, onda ćemo ljudima dajemo lekove, pa ćemo da ih merimo i tako dalje. Dakle, konstantno se vrtimo u krug oko iste stvari, a zapravo ne nazivamo razne stvari svojim imenom i on je u pravu da je tuga nešto što je, ko je tužan, pa slabići su tužni, jel? Tuga nije legitimna emocija, nego idete, borite se do kraja, šta vam se onda desi kada ne izdržite, eventualno se desi neki, kako se to sad kaže, burn out, pregorevanje, ne znam koji je termin kod nas usvojen, ali i nikad se ne dovodi u pitanje sistem i okruženje koje nas je dovelo do toga. I to jeste taj celokupni individualizam koji slavi individu, koji potpuno zanemaruje solidarnost. On priča o jako zanimljivu reakciju tih 80. godina na neko istraživanje koje je pokazalo da većina dece u osnovnim školama u Velikoj Britaniji, znači 70. 80. govorimo, je imalo neku vrstu, da kažem, nelagode da treba da pobedi drugare. I onda govori kako je to se za 20 godina promenilo, da je danas pobediti nekoga ne samo ne nosi nelagodu, nego je prava stvar, vi ste pravi čovjek, pogotovo sad da uvrstimo i te rodne dimenzije i tako dalje, pogotovo ako ste muško i belac i tako dalje, onda je prosto pobjeda nešto što vam sleduje. Ali u svom slučaju jedan izuzetno kompetitivan, čak do granice neprijateljskog odnosa koji se gradi, koji se normalizuje kao da je to prosto tako. I sad on pominje tu zanimljivo i Darvina i Darvinovu teoriju i taj društveni darvinizam, koji je užasno zanimljiv jer zapravo nam sugeriše da smo mi ništa drugo nego jedna profinjena životinja koja treba da se bori za svoj opstanak i tako dalje.
I time se daje zapravo i legitimitet tom kapitalizmu koji dobija novi oblik, dakle neoliberalnom, gde više nema kočnica, nego vi možete da se širite, gazite i pobeđujete do mile volje, zapravo nema ograničenja od strane države koje je postojalo pre toga.
Niti od strane nekakvog moralnog sistema koji će reći pa nemoj, nije baš u redu da toliko zarađuješ, nije fair prema drugima. Znači, taj sistem više ne postoji. On citira tu Friedmana koji jeste ne samo glavni ekonomista tog neoliberalnog preokreta, nego i ideolog, koji je čuveno govorio da jedina odgovornost korporacije je da zaradi što više. To je jedina odgovornost. One su tu da zarađuju i to treba tako da se desi. Ja sam studirao inače ekonomiju u periodu kada se u našu ekonomsku nauku, u našoj ekonomskoj nauci su se sudarale te, da kažemo, marksističke, postmarksističke teorije i sad neke nove, neoklasične i tako dalje, neoliberalne, ako hoćete. I to je jako bilo zanimljivo. U jednom predmetu se čitali Marksa, na drugom predmetu se čitali udžbenik koji počinje sa jedina svrha svake kompanije da ostvari profit. I to je jako zanimljivo kako se i to i kod nas sve više pojavljuje. I mi svi, vidite, mislim, u dnevniku i naš predsednik i premijer i ministri i tako dalje iznose te cifre o tome koliko strane korporacije profita ostvaruju i mi svi slavimo to. Prosto smo pozvani da slavimo što neko ostvaruje ogroman profit u suštini na račun svojih zaposlenih.
Gost današnjeg stepenika, dr. Goran Tomka, govorimo o knjizi Williama Davisa Industrija sreće. Nasuprot tretiranju čoveka isključivo kao robe, jer njemu se prodaje sreća u krajnjem cilju, propagiraju se naročito početkom 21. veka altruizam, zahvalnost, saosećanje. Koju funkciju oni imaju?
Sasvim drugačiju od nekakve izvorne funkcije. Ideja je zapravo da se kreira, da kažem, jedna zajednica koja će opet na neki način biti sama sebi dovoljna. Znači opet imamo jednu vrstu izolacije, jednu vrstu, da kažemo, nespremnosti da se pogleda malo šire od svoje neposredne zajednice. I kreira se jedan kao dobar osjećaj da eto ipak nešto radimo. Sad, ovo nije predmet njegove knjige, ali zanimljivo je kako se na sličan način ekologija promoviše, pa se dovedemo i to u vezu. Sve više autora koji govore da je postoji nešto što se zove taj neki ekološki greh, da greh je sad nekako ugroziti prirodu i tako dalje, ali se opet, kao i u ovoj prvoj priči, nikad ne dovodi pitanje šta je uzrok toga. I evo imamo sada, pre par godina je Ujedinjene nacije donale svoj novu program, viziju za narednih 15 godina kuda se svet razvija, i jako je zanimljivo da kako te jezičke konstrukcije rade, razumete? Znači, na primjer, nigde se ne pominje patrijarhat kao problem. Svuda se pominje kako ćemo da rešimo nejednakost polova. Ali nigde se ne pominje šta je uzrok tome. Šta je uzrok tome da određene pojedinci i grupe prisvajaju moć na račun drugih grupa. Svuda se pominje siromaštvo, kao da je siromaštvo problem, a ne pominje se
šta ga proizvodi.
Šta ga proizvodi, znači pohlepa, nesolidarnost, različite opresivne prakse, neokolonijalne prakse itd. I to je slično i u ovoj knjizi i sa depresijom. Znači, stalno imamo, nazivamo simptome kao problem i pokušavamo da ih rešimo bez da zalazimo u to šta su uzroci tih problema.
Mi živimo, dakle, u potrošačkom društvu u kome ljudi kroz različite oblike potrošnje pokušavaju da nađu sreću. To je ono što nam današnji guru i učitelji prodaju, manje ili više. U knjizi on govori i o tome kako mi pristajemo. U pitanju je reklamiranje, u pitanju su različite ankete, i meni je to, recimo, bilo jako zanimljivo. Mi manje više danas istraživanja koja se zasnivaju na određenim anketama prihvatamo zdravo za gotovo. Nikad se ne pitamo na koji način i u koju svrhu su pravljene, na primjer, ta istraživanja. Kome ona služe, ili samo to prihvatamo kao podatak? Dakle, po istraživanju i tako dalje. On priča od toga kako je Galup zapravo postao svetsko ime kad je predvideo pobedu političku u Americi 31. godine. Znači, do današnjih dana se radi ta istraživanja koje su nam postala normalna. I zanimljiva mi je anketa da su na početku anketare izbacivali iz svojih kuća jer su smatrali da im ugrožavaju privatnost. Dakle, još jedna stvar koje smo se odrekli, a to je privatnost naše kuće i zadržavanje mišljenja za sebe.
Tako je, i to jeste cijela ideja, i on naravno nastavlja sa ovim još, da kažemo, još više uznemirujućim sada novim tehnologijama za mapiranje, merenje, prikupljanje i analizu podataka, gde vi, mislim, mi svi, sve što radimo u digitalnom prostoru, ali ne samo i u digitalnom prostoru, nego i kada nosimo svoj telefon i uključena nam je Google mapa, Google tačno zna kuda se mi krećemo, koliko se brzo krećemo, da li smo zastali, da li nismo zastali, šta, gde smo zastali, da li smo nešto pogledali, nismo pogledali i tako dalje. Naš pametan telefon ili sat i tako dalje, namerite korake i sve to. Ali ono što jeste zastrašujuće je što sada sa cijelim tim pokretom big data ili velikih podataka, krupnih podataka, mogućnost uvida nekog ko ima sve te resurse da je na taj način istražuje, a pitanju su milioni dolara potrebni za to, i mogućnost uvida sad nas, mene i vas, su dramatično različiti. Pre nije uopšte bilo tako. Vi kad imate nekog ko jeste on učen čovek, ali on manje više vidi što ja vidim. Sad on tu nešto iščitava drugačije, ali on vidi to što ja vidim. Danas kompanije, vlade, korporacije tipa Facebooka i drugih imaju zapanjujući broj podataka koje mi ne možemo ni da sanjamo, ni da obradimo, niti ćemo ikad znati šta oni sve rade sa obradom tih podataka itd. I to jeste jedna, da kažem, zastrašujuća stvarnost koja nam preti, da oni koji i takako imaju svoju vrlo ličnu moć će moći mnogo bolje da razumeju realnost u kojoj mi živimo od nas samih. I zaista je pitanje kako mi možemo da kontrolišemo te korporacije, kako možemo što da razgovaramo.
Na koji način nas je afera sa Facebookom sada i londonskom, kako se zove, agencijom?
Cambridge Analytica, da.
Osvestio možda ili upozorio ili šta nam je rekla ta afera?
Da, ja mislim da je zaista s jedne strane rekla da ono što su mnogi znali, da Facebook je vrlo aktivan u prikupljanju i prodaji podataka o nama samima, to sad znamo prosto crno na belo, da sve što stavimo se snima, posmatra i prodaje nekome, s jedne strane. S druge strane, ono što je, ja bih rekao, mnogo više zastrašuje, jeste ta njegova odbrana pred kongresmenima, koja je zaista bila na nivou, ja ne znam, nekog vodvilja, zaista jedne, da kažem, to čak nije ni komedija, jer je groteskno bilo, na koji način su kongresmeni došli nespremni sa svojim pitanjima, sa razumevanjem toga kako funkcioniše taj digitalni svet. I to je upravo, jako ste dobro povezali, zapravo da danas oni koji bi kao trebali da kontrolišu Facebook ne znaju ništa o Facebooku. A i mi kao pojedinačni korisnici, čak i da smo najupućeniji u stvar, vrlo malo znamo. I znači, ne samo da su oni svojom, da kažem, globalnom dislokacijom sa određenih prostora, sad ne plaćaju više porez na jednom mestu, ne možete da ih uhvatite, gde su zaposlili ljude, gde nisu zaposlili ljude, sad je od prekjuče valjda vest ili pre 2-3 dana da su sada prebacili sve korisnike svoje u Ameriku kao fiktivno, da bi sad izbjegli nove, da kažem, striktnije zakone Evropske unije. Dakle, oni rade sa našim nalozima, našim podacima, apsolutno šta god požele, i ne više samo da to da izbjegavaju poreze i tako dalje, što je također problematično, nego koriste neke tehnologije koje zapravo apsolutno više niko ne razume. I to je sad jedan zastrašujući, da kažem, svet u kome neko nešto radi što mi ni ne razumemo, a William Davis u knjizi jako dobro priča o tim različitim načinima da nam se nešto sugeriše. Jer sugerisanje jeste upravo ta neka podsvesna, da kažemo, podsvesni uticaj na nas da nešto uradimo, ne znamo ni zašto smo to uradili.
Dakle, kaže Davis, na jednom mestu psihologija je ono što vadi platnu karticu iz našeg džepa.
Tako je, tako je. To je, ja sam siguran da svi naši slušalci su bar jednom imali situaciju da izađu iz prodavnice sa nekim proizvodom i kažu, a što sam zapravo ovo kupio? Da li mi ovo zapravo treba? Ili to kako to Britanci zovu buyer's remorse. Kad dođete kući, se kajete, što sam tu uopšte kupio? Ali tamo u tom prostoru, prosto uronjeni smo u te poruke, uronjeni smo u te savete, kakvu tu čitavu atmosferu, koju je jako teško. A tek kada sada krene jedna zaista prilagođavanje svih tih poruka nama, i to ono što sada se sve već radi sa tim, recimo, usmerenim zvučnicima gde imate u supermarketu, svakom pojedinačnom, da kažem, kupcu se sugeriše šta može još da kupi na bazi onoga što je radio pre 2-3 dana, poslednjih meseci i tako dalje. Znači, jedna vrsta, zaista plašim se, jednog jedne nepravedne političke borbe u koju ulazimo.
Da se još malo zadržimo na društvenim mrežama, ono što Davis sugeriše jeste da na kraju krajeva mi ipak podatke o sebi dajemo dobrovoljno, odgovaramo razna pitanja dobrovoljno i čak radije odgovaramo o tome kako se danas osjećamo na Facebooku, odnosno Facebooku koji nas to pita, nego, na primjer, anketaru koji će se pojaviti na našim vratima, sresti nas na ulici i tako dalje, jer njega doživljamo kao stranca. Pada mi na pamet knjiga koja se zvala Usamljena gomila, recimo, koja je se pojavila povodom televizije kao tada modernog medija. Usamljenost je ono što nas zapravo gura na društvene mreže. Kako se to zapravo odražava na moderni svet?
Da, to jeste zapravo zaista jedan od zanimljivih paradoksa. S tim da bih ja rekao da s jedne strane jeste usamljenost, ali postoje način da se bude usamljen bez da se iz usamljenosti beži u nekakvu performativnost, u nekakvo nastupanje. Mislim da je još jedna važna komponenta toga svega jeste neka vrsta narcisoidnosti ili egoizma ili neke potrebe da se pokažemo, da se dokažemo i tako dalje. A čisto sad to drugo da probam da pojasnim, ukoliko vam se od najranijih dana sugeriše da skupljate poene, da dobijete zvezdice, smajlije i tako dalje, da idete na sve strane, da prikupljate, da pa vam samo sugeriše da li znaš šta ćeš biti kad porasteš, da li si razmišljao o svom zaposlenju i tako dalje. I ukoliko vas ceo sistem priprema za to da budete dobar radnik ili radnica u smislu da se dobro zaposlite u jednom vrlo kompetitivnom tržištu, onda ni nije čudno da mi svi želimo da ispadnemo, da izgledamo što bolje u svakoj situaciji. I ta vrsta neprijatnosti, nelagodnosti koju osjećamo ako nismo najbolje što možemo biti, ako nismo zasenili sve druge, ako nam se drugi ne dive i tako dalje, jeste jedna strana medalje. A onda s druga strana medalje da živimo mnogi od nas, doduše kao i kroz istoriju, nekakve živote koji apsolutno nisu najbolji mogući, koji apsolutno nisu savršeni, svi imamo loše dane, loše trenutke i tako dalje, to je sasvim normalno, ali iz njih bežimo izlaskom u taj performativni mod u kome izgledamo najbolje, zasenimo druge.
Koliko tu obmana i laž su važni?
Pa, meni se čini da je, kako kažem, pomalo opasno da krivimo same korisnike. Naravno da je svako odgovoran za to što stavlja na Facebook bez daljnjeg, ali mislim da je čitav ambijent taj koji nam pomalo to sugeriše. I sećam se jednog televizijskog gostovanja Steve Žigona, koji me zaista onako bio veliki uticaj stvario na mene, gde on pričali su o tome kako treba biti srećan i kako treba biti dobar i treba biti pozitivan i kako da učimo decu da budu dobri, fini i pozitivni i tako dalje. I on onako frustriran pred kraj emisije gotovo planuo i rekao: ljudi, ali život se ne sastoji samo od lepih stvari. Život je biti i besan i tužan i neraspoložen i ovakav i onakav. Treba da prihvatamo stvarnost kakva jeste, ne treba da bežimo iz nje, da se katapultiramo iz nje svaki put kad nam nešto ne valja. To vidimo i mislim da je to jako važno. Dakle, zaista ne čistiti svet i svoju sopstvenu stvarnost od nekakvih neprijatnih trenutaka, nego vidjeti šta je tu neprijatno, zbog čega je neprijatno, da li mogu iz tog nešto
dakle, da razgovarati
naučim, da vidim
sa samim sobom.
Tako je, i sa sobom i sa drugim oko nas. I to vidimo svako veče u kafiću. Prosto nam je jako teško da budemo usamljeni duže od 30 sekundi i svi hvatamo svoje mobilne telefone da izgledamo da nismo mi usamljeni, nego baš proveravamo face, jako je sad, jako je to jako važno. Jel? Dakle, ne možemo ni da izdržimo taj pritisak tog trenutka da nas neko pogleda i kaže: vidi, ovo je sam u kafeu. I to su ti, mislim, banalan je primer, ali to su ti nepodnošljivi trenuci iz kojih se mi, da kažem, bežimo glavom bez obzira u nešto drugo što ne znamo šta je. I sad tu dolazi na scenu ta intimnost naših mobilnih telefona koji su nam u krevetima, u kadama, sa nama u najintimnijim trenucima. I s druge strane Facebooka koji deluje tako naivno, banalno. Mislim, jedna stranica na nekom ekranu, kakve veze ima, koja čak zvuči simpatično nekako. Ja, eto, studenti neki mladi pokrenuli i tako dalje. I onda mi zapravo iz nekih nelagoda koje bi trebali da prihvatamo, bežimo u zagrljaj nekim velikim, u stvari, korporacijama koje nas iskorišćavaju.
Happy. place we're from, that will bring everybody down. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Industrija sreće, autor je William Davis, a moj gost dr. Goran Tomka. Kada se govori o toj industriji koja nas pokreće, koja nas nagovara na nešto, uvek prvo pomislimo na reklame. Koliko su reklame, statistika, analize i sve ostalo zapravo postale nama nebitne?
Ja mislim da nam je utisak da ih ne primećujemo, ali nisam siguran da je to zaista tako. Postoje nešto što se zove ekonomija pažnje. Dakle, mi pažnje, redak resurs, nemamo je mnogo, imamo samo toliko koliko imamo u toku dana i definitivno da mi pokušamo da usmerimo pažnju na one strane na koje želimo. Ali čini mi se da nekad reklame i tekako mogu da utiču na nas i bez da smo svesni tog uticaja. Ono što se meni učinilo, vrlo moguće da grešim, ali recimo neku vrstu sadejstva nekih političkih poruka koje primamo i reklamnih poruka koje primamo. Ovih meseci je bilo dosta priče o natalitetu, plodnosti, odgovornosti žena za naciju, mislim, cijela ta potpuno suloda priča da ne ulazimo u nju. Ali odjednom su počele reklame u kojima su neke srećne porodice, pa neke bebe, pa neki čestitaju na nekom rođenju deteta, ocu, pa kao da postoji neka vrsta orkestra koji nam sugeriše kako treba da živimo i šta treba da radimo sa svojim telima, na primjer u slučaju žena, što je zaista morbidno. A mislim da to sve jesu poruke koje možda vi nećete kupiti sad, ne znam, kiselu vodu koja vam sugeriše da treba da budete majka. Ali mislim da postoji jedna vrsta šire poruke, šire kreiranje nekog ideološkog obrasca u koji ste polako saterani, a oni koji kreiraju reklame, to svi znamo, su pod, da kažem, najklasičnijem mogućem smislu populisti. To jesu ljudi koji, da kažem, prate potrebe, interese publike svoje potencijalne i zadovoljavaju ih. To je prosto tako. Oni nisu tu da edukuju, da skrenu pažnju i tako dalje. I sve ono što su nekakvi možda i niski nagoni, nedopustive, sramne želje i aktivnosti i tako dalje, oni će slaviti samo ukoliko to znači da ćete kupiti neki proizvod.
Koliko smo u svetu koji nam svakodnevno šalje beskrajne poruke. Dakle, sad smo pomenuli reklame, društvene mreže, mobilne telefone. Koliko smo sposobni da prepoznamo da nas neko, kako da kažem, navodi da budemo srećni, iako to nismo?
Sigurno da nismo sposobni to da radimo i sigurno da je, što je dodatno, da nam je neko rekao treba da budete ubica, verovatno bismo primetili tu reklamu. Ali to jeste perfidnost celog sistema, gde se biraju upravo te stvari koje je prosto teško dovesti. Recimo, meni je lično, moj posao kao neko ko se bavi kritičkom teoriju, ko pokušava da podriva te neke različite teorije koje nas sputavaju i sve to, je jako teško zato što se sve vreme borite sa nečim proti čega zapravo ne bi se želeli da se borite. Ja se borim svakodnevno sa srećom, sa kreativnošću kad pričamo o kreativnim industrijama, sa spiritualnošću kad pričamo o novoj ideologiji, novog doba i tako dalje. To su stvari koje ja naravno da mislim da ljudi treba da budu srećni, i autor ove knjige i svi mi naravno, i treba da budemo srećni, i treba da budemo kreativni, i treba da budemo spiritualni, i treba da budemo sve to što nam se promoviše da treba da budemo. Pitanje na koji način ćemo to da budemo i šta ako ne možemo to da budemo, čija je odgovornost za to. I sad to jeste to jedno vrzino kolo, kažem, u kojem nam se sve vreme sugeriše da postignemo te ciljeve na način na koji su i proizvedeni problemi, dakle da budemo srećni kroz potrošnju, da budemo, da ostvarimo, ne znam, zelenu ekonomiju opet kroz potrošnju, koja je i proizvela problem sa zagađenjem. Znači, pogledajte recimo samo celu subkulturu biciklizma, koja je meni fascinantna, koja je imala jednu vrlo antikapitalističku, antiglobalističku notu. Dakle, koristim lokalne resurse, svoje telo, da se prevezem, nisam deo sistema i tako dalje. Danas hiljade i hiljade kompanija prave ranac za bicikliste, naočare za bicikliste, telefon za bicikliste, delove za bicikliste, sve moguće za bicikliste. Dakle, opet, sve dok trošite i sve dok idete na posao i zarađujete, ja mislim da je to definicija kapitalizma. Sve dok s jedne strane radite jako vredno, ne pitate gde idu ta sredstva koje radite, znači ono radnik, udarnik ste s jedne strane, i s druge strane popodne trošite puno, možete da pričate šta god hoćete. Možete da mrzite Trumpa, možete da mrzite Makrona, možete da stavljate na svoj Facebook.
Kako god.
Samo
trošite.
Samo zarađujte i trošite. Zarađujte i trošite. I to jeste nešto što je, da kažem, jedna nova vrsta opresije koju neko bi rekao, pa što je tu loše? Pa mislim, čovjek ide na posao, zaradi i onda troši nešto lepo, kupuje što mu je lepo. Ali je problem što je taj san ostvariv za sve manji broj ljudi i što sve veći broj ljudi, da kažem, sve više radi, a sve manje troši, i sve manje troši na ono što im je možda zaista potrebno, a zbog te potrošnje mora sve više da radi i tako dalje, i vrtimo se u krug kao hrčci u kavezi.
U onom svom točku. Ono što William Davis u industriji sreće ne pominje, kad se nađete u raskoraku između toga što vam se propagira da budete srećni, a vi se osjećate nesrećno ili niste u stanju da ostvarite to na način na koji ste sad pomenuli, tu su silne knjige samopomoći, a ako nema knjiga, tu su učitelji. I to je, čini mi se, sastavni deo koji William Davis u ovoj industriji sreće ne pominje, ako se ne varam. A to je ta samopomoć, to je ta psihologija koja se, eto tako, kupuje kao što se kupuje sve ostalo u supermarketu.
Tako je, to je, on samo, da kažem, se očeše par puta o tu temu, to je velika i važna tema, taj čitav New Age, kako su ga nazvali u Americi 50-ih, 60-ih, je zaista jedna vrsta površne spiritualnosti koja je tu da nam zamaže oči s jedne strane, a s druge strane da nam još jednom pošalje poruku da ako postoji neka nejednakost u društvu, ako imate neki problem, ako ste usamljeni i tako dalje, pozabavite se time tako što ćete sebe promeniti. To kažu, svet se menja tako što prvo promenite sebe i tako dalje. Naravno, nikad ne stignemo dalje od sebe u toj promeni i tako dalje, ali to jeste. I sad opet dolazimo do tog problema. Sad, ja zaista nikako ne bih hteo da sugerišem da su meditacije, joga, tai chi, raznorazne azijske, ali i tradicionalne, evropske i tako dalje, metode, veštine, škole loše. Naprotiv, ja sam recimo lično isto neko ko to praktikuje. Ali način na koji se to radi je veoma sporan. Poruke koje su često koje se šalju su veoma sporne. Ja mislim da mi itekako možemo da budemo, da kažem, i spiritualni i politički angažovani i borbeni. Dakle, spiritualnost koja nas tera dalje od društva, dalje od borbe, dalje od zalaganja za svoje interese, dalje od razumevanja društva, da kažem, profanog, ovog u kojem živimo, je po meni sporna spiritualnost. Po meni spiritualnost, čak i izvornom hrišćanskom, da ne idemo sad mnogo u to, ali jeste također jedna vrlo, da kažem, emancipatorska poruka, društveno emancipatorska poruka, da svako može da bude vernik, da svako može da bude deo zajednice tih vernika i tako dalje. E, a to je nešto što ove nove religije, da ih tako nazovemo, ili novi sistemi mišljenja, prosto ne stoji iza toga, zato što da biste mogli da radite sve to, pa još ako moguće da to bude baš dobar učitelj i tako dalje, treba da imate jako puno para. Dakle, eto sad, ne znam koliko je prigodno da iznosimo te podatke, ali masaže danas u Beogradu koštaju 50-60 evra. Razgovori sa 15-minutni razgovori sa nekim guruom znaju da koštaju po par stotina evra. Znači, mnogi ljudi
vidimo
daju
kada svoju... mnogi propagatori New Age-a se pojavljuju u Beogradu, koliko ti seminari koštaju.
I to su hiljade ljudi u ogromnim salama koji dolaze tu da postanu bolji ljudi za tih sat i po i tako dalje. I to je zaista nešto što je jedna nova vrsta spiritualnosti koja savršeno se uklapa u kapitalizam. ta vrsta duhovnosti potpuno si podržava tu jednu mašinu. Dakle, u slobodno vreme, još para, dajte da postanete bolji čovjek koji će sutra još više zarađivati da bi prekosno mogao opet još više da troši i tako dalje i u krug.
I tako idemo u krug. I što više troši, to je zapravo srećniji. Jedna od tih knjiga popularne psihologije, kako se to zove, kaže kako biti srećan u nesrećnom svetu. Ima li nade da će svet da se promeni?
Ima nade. Ima nade i treba verovati i tako dalje. Ja sam vernik u tom smislu. I mislim da treba da budemo i verni, i optimistični, i kreativni, ali u to da ćemo možda živjeti u jednom ravnopravnijem društvu, pravednijem društvu, društvu koje daje više šanse svima i tako dalje. A što se tiče borbe, Roland Barthes je u jednom svom tekstu rekao da je vrhunsko stanje mita je prirodnost. Šta znači? Kada mit više ga ne posmatramo kao mit koji je neko stvorio zbog nekih interesa, nego je prosto tako, prirodno je. Jel? Evo, najbanalnije, žene su manje sposobne da budu direktori. To je prosto, znači, mit je, i tekako je mit, vrlo dobro znamo da je mit, ali postoje teorije koje kažu da to je zbog hormona i ovoga onoga, znači, prirodnost nema rasprave sa prirodom. Jel? Mislim da je prvi korak i najveći i najvažniji korak u borbi jeste da kažem, shvatimo da stvari nisu prirodne, da značenja nisu prirodna, nego da su data, da su kreirana, da ih razumemo zbog čega su kreirana.
Odnosno da na svaku poruku pitamo zašto.
Tako je. Zašto, da podrivamo, da dekonstruišemo stvari, da razumevamo stvari u nekom širem kontekstu, odakle dolaze, zašto dolaze. Ja mislim da za većinu teorija koje dolaze, samo ako pogledate ko ih je i na koji način stvorio, postaje jasno šta je njihovo, ali ono što je razumljivo problem je kako sad neko ko nije, na primjer, kao ja, plaćen da sedi po ceo dan i čita i istražuje.
I pita zašto.
I pita zašto. Kako taj čovjek da pita zašto? I to je zaista, kako kažem, nema odgovora na to pitanje, sem da se trudimo i sem da i mediji kao što je vaš ostavljaju prostore za ovakve razgovore i da izdavačke kuće objavljuju ovakve knjige, da profesori svojim studentima, đacima, predškolcima i tako dalje sugerišu neke drugačije, znači da budemo kritički, da ne prihvatamo stvari zdravo za gotovo, da se ne zalećemo u njih, da budemo pomalo, da kažem, sumnjičavi, da ne budemo nikad sigurni. Mislim da je ta vrsta jedne, da, kritičkog stava ka svetu oko nas jeste neko početno mesto. A onda nakon toga jeste prihvatanje neke odgovornosti za to ko smo mi u ovom društvu i šta je to što radimo. I da li ima nešto što radimo što bi ne
mogli, baš, da promenimo.
Mogli da promenimo. Ili ako uveče sedimo i gledamo TV, a mogli bismo da uradimo nešto, možda je bolje da ovaj put večeras nešto uradimo, da se bar neko naše okruženje promeni mjesto da se prepuštamo nekim laganim užicima.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala,
ja se nadam da smo mi kroz ovu priču podstakli slušalce Stepenika da pronađu industriju sreće. To je knjiga Williama Davisa koju je objavio Clio, koju ste vi preporučili. Poštovani slušalci, moj gost bio je dr. Goran Tomka, kulturolog, docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i gostujući predavač na UNESCO-oj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi Univerziteta umetnosti u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. I'm not
Peace.